Dis woensdagaand en dit beteken ek gesels met Earl Loxton van DCX Capital oor die kripto wêreld en vanaand gaan ons kyk na 'n amper se bizarre gebeurtenis in Amerika. Nou luisteraars sal onthou dat die kuberkraker groep DarkSide verlede maand die rekenaarstelsels van die Amerikaanse groep Colonial Pipeline binnengedring het. Hulle het dit geïnkripteer sodat Colonial Pipeline se hele bedrywighede tot stilstand gekom het en DarkSide het toe 'n losprys geëis en Colonial het toe later $2.3 miljoen se Bitcoin betaal nou om hierdie as 'n losprys om nou hulle enkripsie sleutel te kry. Maar toe raak die FBI in Amerika betrokke en amper soos in 'n James Bond story kry hulle toe die losprys terug. Hulle het daar enig van ander ding gedoen om nou hierdie Bitcoin wat betaal is terug te kry en die kripto wêreld was in 'n groot mate geskok want kripto transaksies is veronderstel om heeltemal anoniem te wees. Mense is nie veronderstel om dit te kan terugkry nie. Wat het hier gebeur?
Goeienaand Ryk, goeienaand luisteraars. Ja, kyk, dit is dis eintlik jy weet die persepsie wat gelei het tot hierdie week se slagting in die markte en as ek nou sê slagting, jy weet ons het maandag toe die nuus en moet ek sê die vals nuus, die persepsie wat uitgekom het rondom die FBI wat toegang gekry het tot 'n kriptobeursie. Jy weet dit is heeltemal in die verkeerde lig aangekondig en die persepsie is dat kripto, Bitcoin en die blokketting, jy weet, indringbaar is, of kom ons sê deurdringbaar is, en dis natuurlik nie wat gebeur het nie, en ek dink nie ons gaan ooit die ware feite kry, die FBI hou daai kaarte redelik styf in die bors, maar wat basis hier gebeur het, is hulle die spoor gevolg, en hulle die sleutels, die geheime, die elektroniese sleutels en die wagwoorde van hierdie kuberkrakers het hulle in die hande gekry, waar hulle dit nou op 'n, jy weet, op 'n sogenaamde wolkbediener, 'n cloud server, 'n wolkbediener waar die krakers die sleutels gestoor het. So wat met ander woorde gebeur het, is die FBI het bloot daai sleutels opgetel en hulle het eenvoudig daai beursie oopgesluit soos wat jy jou sleutels gebruik om die huis oop te sluit.
So as dit 'n geval van die kuberkrakers het 'n swak wagwoord gehad en toe kon die FBI nou daardie wagwoord ontsyfer.
Ja, Ryk, jy weet ons bespiegel 'n bietjie wat niemand weet presies hoe hulle dit reggekry het nie. Die departement van justisie in Amerika het natuurlik redelik magte wanneer daar 'n groot misdaad soos hierdie plaasvind om aan te dring, jy weet, om hofbevel in die hande te kry sodat kom ons sê wolkbedieners sekere toegang moet gee. Hoe hulle by hierdie bediener uitgekom het, gaan hulle nie vir ons vertel nie, maar kom ons sê hulle het hierdie Russiese Amazon of jy weet of dit miskien iCloud was by daai bediener uitgekom en hierdie ens was eenvoudig nalatig en het hulle sleutels gestoor op hierdie bediener.
Dan kripto transaksies word gestoor in 'n blokketting en die blokketting verifieer om alle transaksies en dan word die inligting oor elke transaksie op die internet gestoor. Nou is daardie inligting totaal en al ontoeganklik vir iets soos die FBI. Hoekom sou daardie blokketting tegnologie nie gebruik gewees het om uit te vind waarheen daardie Bitcoin gegaan het nie?
Kyk, die blokketting is natuurlik 100% deursigtig. So ek en jy kan presies sien wanneer ons 'n transaksie in kom ons noem dit nou in Bitcoin doen, na watter beursie ons hom gestuur het, watter adres, die persoon wat daai Bitcoin ontvang kan presies sien van watter adres ons dit gestuur het. Hy kan ons geskiedenis nagaan, ons kan sy geskiedenis nagaan. So jy kan elke transaksie wat op die blokketting gedoen is, kan jy verseker nagaan. Die probleem is binne dit eindig in 'n beursie wat van daai punt nie verder handel dryf nie. Kom ons sê daar's nie verdere transaksies van daai punt nie. Dan lê dit daar, die Bitcoin in hierdie geval dink ek was dit 75 Bitcoin, hy lê doodstil in daai beursie en jy sou normaalweg moes wag tot daai kripto weer van daai punt af beweeg. En kom ons sê dit gaan iewers langs die pad gaan dit deur 'n beurs, 'n kriptobeurs sê in Suid-Afrika se geval sê soos Valour of Luno, En iewers langs die pad word daai persoon gee sy identiteit weg in die proses. Dis normaalweg hoe hulle by daai ou sal uitkom. In hierdie geval was dit nou anders want hulle het gesien waar hy lê en op 'n manier het hulle die sagte ware wat daai kuberkrakers gebruik het ook om hulle beursie te bestuur kon hulle in die proses uitmaak. En toe hulle nou die wagwoorde en die sleutels het, kon hulle natuurlik daai beursie herskep. En as jy die wagwoorde en die sleutels het, kan jy jou eie beursie herskep en dan het jy toegang ten volle toegang tot daai kripto en daai beursie.
Ul, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Ul Loxton. Hy is van DCX Capital. Johan, net voor ons groet, ek wil net vinnig kyk na Magda Verzitska. Sy's 'n kleurvolle persoon in ons sakewêreld. Sy het Signia Batebestuur begin en dit is 'n geweldige sukses, maar verlede jaar het sy gesê sy gaan uittreë. En nou net 2 dae nadat sy al laaste stel resultate aangekondig het by Signia, het sy gesê nee, sy gaan nou terug as die uitvoerende voorsitter.
Wel, Ryk, die aankondiging is eintlik op 25 Maart van die jaar gedoen dat sy as mede-hoofuitvoerende beampte van Signia sou uittreë. Nou het sy aangedui dat sy as uitvoerende voorsitter gaan dien van hierdie batebestuursgroep wat sy nou as mede-stichter in 2006 op die been gebring het. Soos jy sê, 'n baie suksesvolle besigheid, 250 miljard rand se bates. Maar Magda sou op nuwe geleenthede gaan fokus en haar eie beleggingsfonds Bravos sou sy 'n bietjie na meer aandag aan gegee het en ook so 3 maande in Amerika spandeer het, maar Magda is nog steeds op die raad en sy is nog steeds die grootste aandeelhouer van Signia, so sy sou in elk geval steeds 'n redelike sê in die bestuur van die besigheid gehad het op 'n dag, of sy nou op 'n dag-to-dag basis betrokke was of nie. Maar Ryk, ek dink ons sal maar eers later meer oor wat die redes vir hierdie skielike ommekeer in Magda se planne na net 2 maande was.
Nee, ek is seker daar's 'n interessante storie daar agter. Maar Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Gous. Hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluistering.